Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Velika Britanija in Združene države Amerike opozarjata Sirijo pred uporabo kemičnega orožja. Rover Radovednost na Marsu uspešno prestal prve diagnostične teste. Študentje se vračajo na ulice Kubeka. Diletantka z najboljšimi nameni uničila znano fresko Ecce Homo. Uradni London se je pridružil ameriškim grožnjam Siriji, ki jo svarijo, da bodo v primeru uporabe kemičnega orožja proti upornikom spremenili svoj pristop. Britanski premier David Cameron in ameriški predsednik Barack Obama sta se glede tega strinjala v telefonskem pogovoru. Obama pa je s temi stališči že pred dnevi razburil Rusijo, Kitajsko in Damask, ki retoriko kemičnega orožja smatrajo zgolj kot izgovor za mednarodno posredovanje. Oba voditelja kapitalističnega sveta pa sta nagovorila tudi sirsko opozicijo, od katere na prihajajočem srečanju v Kairu pričakujeta koherentno delovanje v smeri demokratične tranzicije. Z Marsa pa prihajajo spodbudne novice o roverju Radovednost, ki je uspešno prestal samo diagnostični pregled in se poskusno zapeljal nekaj metrov po Marsovi površini. Znanstveniki ameriške vesoljske agencije so začeli preizkušati tudi njegova orodja. Med drugim so uporabili laser, s pomočjo katerega so z oddaljenosti nekaj metrov v skalo izvrtali manjšo luknjo. Sedaj jih čaka še testiranje kapacitete za zbiranje vzorcev, česar po besedah znanstvenikov še niso vadili, vendar to smatrajo za ključen element roverjeve misije. Brazilski pisatelj Paulo Coelho poziva založnike, naj se znebijo zastarelih konceptov avtorskih pravic in se raje sprijaznijo s spremembami, ki jih prinaša internet. Po njegovih besedah tukaj niso zato, da bi vsebine nadzirali, temveč zato, da bi si jih izmenjavali. V zadnjem primeru bi lahko spremenili svet in način, na katerega se v njem širi znanje. Ob tej priložnosti smo poklicali pravnika Jaka Repanška, ki je svojo poklicno pot posvetil vprašanju avtorskega prava v dobi elektronske komunikacije.
Torej, liberalizacija, kar ste pravilno ugotovili, se dogaja, vendar predvsem v praksi. Se pravi z novimi produkti, z ljudmi, z nekoliko bolj odprtimi pogledi na področje avtorskega prava. Medtem, ko se žal v zadnjih letih še vedno na področju zakonodaje ni premaknilo praktično nič. To se pravi, še vedno se gibljamo v okvirih stare zakonodaje, ki je bila seveda pisana pred mnogimi leti za povsem drugačne oblike komunikacije in medijev. Jasno pa, da je seveda čas, predvsem pa razvoj novih tehnologij, zlasti interneta, avtorsko pravo že docela povozil. Seveda v zadnjem času opazujemo ali pa opažamo tudi boj med tako imenovanimi tradicionalnimi copyright industrijami, ne, se pravi filmsko glasbeno industrijo na eni strani in pa nekoliko bolj liberalnimi, odprtimi, internetnimi, če lahko tako rečem, pogledi na problematiko na drugi strani. Mislim, da ni potreba posebej poudarjati, da so zlasti večja podjetja, večje korporacije zainteresirane za ohranitev tako imenovanega monopolnega avtorsko-pravnega režima oziroma zakonodaje.
Nekoč je pravica založnika do avtorske pravice temeljila na tehnični reprodukciji te ideje, oziroma ko se nekoč morale, knjige so se morale tiskati, zato so pač nekdo je lahko zahteval avtorske pravice. Danes pa se ta tisk oziroma reprodukcija idej se dogaja pač tehnično preko interneta oziroma preko elektronskih medijev in ne stane več ničesar. Zakaj se te stare strukture še vedno upirajo na neke zastarele koncepte?
Ja, takole, no, moramo stopiti korak nazaj v zgodovino. Torej, avtorsko pravo kot nek pojem se pojavi, kot ste sami nekako namignili, z izumom tiskarskega stroja, torej sredi 15. stoletja, okoli 455. si ga izmislil gospod Gutenberg. In od takrat naprej se tudi v pravni teoriji in pravni praksi začne pojavljati torej nekaj, čemu bi lahko danes posplošeno rekli avtorsko pravo. Ne bo povsem držalo, da je bilo avtorsko pravno pravo izumljeno ali pa da je nastalo zgolj samo zaradi načina poplačila, torej neke masovne reprodukcije. Avtorsko pravo v osnovi varuje avtorja oziroma nekako spodbuja avtorja, spodbuja kreativnost, saj mu omogoča pridobiti denar za svojo kreativnost. Torej ta namen avtorskega prava, izvirni namen je še danes enak in je seveda povsem plemenit. Kaj se je zgodilo z razvojem tehnologije, da je torej ta strošek reprodukcije in distribucije teh avtorskih vsebin postal, kot ste sami rekli, neznaten. Zlasti pa materialne avtorske pravice, to so torej tiste pravice poplačila avtorja, niso več v rokah avtorjev, tistih, ki ustvarjajo v prvi vrsti, ampak so seveda postale predvsem korporativno blago. Ne?
To je pa kar zazipana variantica. Mislim, veliko podatkov. Ne?
Samovoljnim posegom pa je bila uničena freska v španski cerkvi Santuario de Misericordia, avtorsko delo slikarja Eliasa Garcia Martineza, imenovana Ecce Homo, oziroma Glej pomišljaj človek. Pristojne institucije v času varčevanja niso našle sredstev za njeno restauracijo, to pa je verjetno botrovalo odločitvi neimenovane diletantke, ki je fresko popravila v slogu Mister Bina, in jo tako uničila onkraj vsake možnosti za popravilo. Amaterka je sicer povedala, da je restauracijo začela z najboljšimi nameni, vendar je podvig očitno presegal njene strokovne pristojnosti. Na ceste kanadskega Quebeca se medtem vračajo študentski protesti, ki nasprotujejo povečanju šolnin. Čeprav je bilo število protestnikov občutno manjše kot preteklo pomlad, ko je ceste napolnilo na 100 tisoče študentov, so organizatorji ocenili, da so to največji protesti, ki jih je Kanada doživela v predvolilnem obdobju. Po njihovih besedah se ponovno začenja mobilizacija študentskega gibanja, ki svoje udeležence poziva k masovnem glasovanju proti liberalni vladi, ki skuša uzakoniti višanje šolnin in sporen predlog izrednega zakona številka 78, ki omejuje demonstracije in jih penalizira z visokimi kaznimi. Podporo so študentom že izrekle opozicijske stranke in sindikalna gibanja ter političarka Marie Melavoy iz sredinsko-leve stranke Parti Quebecois. Ta je študente pozvala k bojkotu plačevanja šolnin. Quebeški premier študente medtem poziva, naj se vrnejo v učilnice in počakajo, da se problemi razrešijo z jesenskimi volitvami.
Ivan dragi, majer moj, podi vidno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, taj. Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so potrdili, da se je vlada na današnji seji odločila znižati državljanski prispevek za radio televizijo Slovenija. Sodeč po tvitanju superministra Žiga Turka, je temu botrovala splošna politika varčevanja, ki želi v tem primeru razbremeniti gospodinstva. S tem pa se ne strinja generalni direktor RTV SLO, Marko Fili, ki meni, da bo prihranek 15 evrov letno za gospodinstva zanemrljiv, medtem ko bo RTV zato morala ukiniti veliko programa. Pojavlja se vprašanje, ali je to omejeno financiranje javne televizije povezano s siceršno ustanovitvijo Siol TV-ja v posrednji državni lasti, na katerega so se začeli umikati desno usmerjeni novinarski kadri. Pogovarjali smo se z nekdanjo kulturno ministrico Majdo Širca. tedaj predlagateljico reforme financiranja javne RTV, sedaj pa urednico dokumentarnih programov na tem zavodu.
No, razlogov za zaubijanje na obroke RTV Slovenija je zagotovo več. Velja upoštevati tudi rojstvo nove televizije, ampak menim, da je ohromitev delovanja RTV Slovenija popolnoma pričakovana. Znižanje RTV prispevka pomeni zagotovo ohromitev delovanja RTV Slovenija, ki iz zakon narekuje ustvarjanje posebnih vsebin in to vsebin, ki so v javnem interesu in ki jih ne bo in jih ne ustvarja nobena druga televizija v slovenskem prostoru. Sama razumem to kot politično odločitev in sicer odločitev, ki v tem mandatu ni prav nič nova. Če ste bili pozorni, pred kratkim je prišlo do brutalne odstavitve 4 članov nadzornega sveta RTV Slovenija, ki so, in to je tudi neka pot k obvladovanju medijske hiše. Ti nadzorniki, ki so delovali v nadzornem svetu RTV Slovenija in jih imenovala vlada in jih je sedaj ta brutalno odrezala, so ugotavljali recimo in tudi odpravljali nepravilnosti prejšnjega vodstva, to se pravi vodstva, ko je bil tukaj še direktor Guzej in vsi ostali, in napak, ki so se dogajale tako na področju oglaševanja, napak, kršitev in tudi sklenjene pogodb njihovih lastnih in še drugih in tako naprej in tako naprej. Skratka, nekaj, kar je računsko sodišče sedaj ugotovilo, so člani nadzornega sveta, ki so bili brez krivdnih razlogov in kakorkoli umaknjeni, že sami ugotavljali. Kakorkoli že, zakon o RTV Slovenija, ki je na referendumu padel, to vas moram spomniti, je prinašal drugačno obliko sofinanciranja RTV Slovenija in to je prispevek, ki ni bil vezan na odločitev dobre volje, kaznovanje, nagrajevanje RTV Slovenija skozi vlado, ampak bi se prilagajal avtomatičnemu zviševanju življenjskih potrebščin v Sloveniji.
OF je pripravil Luka Tetičković.